ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 22 მარტია, სამშაბათი. თბილისის რო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭეურილისაგან მოისმენთ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ლიბიაში ფრენისათვის აკრძალული ზონა ფართოვდება. ფუკუსიმის ატომურ ელექტროსადგურში განაგრძობენ მუშაობას რეაქტორების და გამოყენებული საწვავისთვის განკუთვნილი საცავების გასაციებლად. უკრაინაში იძიებენ ყოფილი პრეზიდენტის ლეონიდ კუჩმას როლს ჟურნალისტ გიორგი ხონღაძის მკვლელობაში. ისრაელის ყოფილ პრეზიდენტს 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. თბილისი მოსკოვს კიდევ ერთი დანაშაულის ორგანიზებაში ადანაშაულებს. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. კოალიციის ჯარებმა მეოთხე დღეა განახორციელეს საჰაერო დარტყმები ლიბიაში ანტისაჰაერო თავდაცვისა და ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის სახმელეთო ჯარების, ისევე როგორც სამხედრო საზღვაო ბაზების და აეროპორტების წინააღმდეგ. საჰაერო იერიშების შედეგად პოზიციების გაუმჯობესება შეძლეს კადაფის მოწინააღმდეგეებმა. როგორც მიამბოხეების ეროვნული საბჭოს ხელმძღვანელმა აბედ ალ-ჰაფიზ ღოგამ უთხრა ქალაქ ბენღაზიში ჟურნალისტებს,
فالقذافي مجرم حرب نعتبر نحن في ليبيا
كادაფიმ სამხედრო დანაშაულებები ჩაიდინა ჩვენ მას მივიჩნევთ დამნაშავედ რომელიც ლიბიაში უნდა გასამართლდეს
مجرم حرب مطلوب للعداله في ليبيا
უთხრა დღეს ჟურნალისტებს მიამბოხეების ეროვნული საბჭოს ლიდერმა. დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია კადაფის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის ბრძოლების შესახებ ქალაქ მისრატიდან, რომელიც მიამბოხეების ხელშია. ამ დროისთვის საჰაერო დარტყმებს შეჩერებული აქვს კადაფის მომხრეების წინსვლა აღმოსავლეთ ლიბიაში ოპოზიციის მიერ გაკონტროლებული ქალაქებისგან. ფრენისათვის აკრძალულ ზონაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია ეთვალისწინებს ასევე საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციას კადაფის ჯარების შესაჩერებლად, თუ ისინი იერიშ მიიტანენ სამოქალაქო პირებს. აფრიკაში შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობის განცხადებით წუხელ ლიბიაში ჩამოვარდა ამერიკული საბრძოლო თვითფრინავი, რომელიც მონაწილეობდა ოპერაციაში ფრენის აკრძალვის სასამოქმედებლად. F-15E ტიპის გამანადგურებლის ეკიპაჟის ორივე წევრი გადარჩა თვითფრინავიდან კატაპულტირების შემდეგ. ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგურის რეაქტორებზე, რომლებიც იაპონიაში 11 მარტის ძლიერმა მიწისძვრამ და ცუნამიმ დააზიანა, დღეს ისევ გაჩნდა კვამლი. გავრცელებული ინფორმაციით, ვითარება კვლავინდებურად მძიმეა, თუმცა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალურ დირექტორ იუკი ამანოს მისივე განცხადებით, ეჭვი არ ეპარება, რომ კრიზისი საბოლოოდ დაიძლევა. ამასობაში ფუკუსიმის ატომურ ელექტროსადგურში განაგრძობენ მუშაობას რეაქტორებისა და გამოყენებული საწვავისთვის განკუთვნილი საცავების გასაციებლად, რათა აღარ დაუშვან რადიაციის გავრცელება იქ მომხდარი რამდენიმე აფეთქების შემდეგ. უკრაინაში სისხლის სამართლის საქმე აღწერეს 2000 წელს ჟურნალისტ გიორგი ხონღაძის მკვლელობასთან ყოფილ პრეზიდენტ ლეონიდ კუჩმას შესაძლო კავშირის დასადგენად. ამ შესახებ განცხადება დღეს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა უკრაინის გენერალური პროკურორის პირველმა მოადგილემ რენატ კუზმინმა.
ვადასტურებ, რომ ყოფილ პრეზიდენტ ლეონიდ კუჩმას მიმართ მართლაც აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. კუჩმა ეჭმიტანილია უფლებამოსილებების გადაჭარბებაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამდებობის პირებისთვის უკანონო განკარგულებების გაცემაში, რომლებსაც შედეგად მოჰყვა ჟურნალისტის მკვლელობა.
განაცხადა უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილე გიორგი ხონღაძე, რომელიც კრიტიკულად აფასებდა კუჩმას მართველობას 2000 წლის სექტემბერში გაუჩინარდა. მოგვიანებით ის მოკლული, თავმოკვეთილი იპოვეს კიევის მახლობლად ტყეში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით ვაგრძელებთ. თბილისი მოსკოვს კიდევ ერთი დანაშაულის ორგანიზებაში დებს ბრალს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გახსნილად გამოაცხადა საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის აჭარის სამსახურის ყოფილი უფროსის დიმიტრი კორძაძის მკვლელობის საქმე. კორძაძე შარშან მაისში ბათუმში დაიღუპა მისი ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. სამინისტროს ინფორმაციით, პოლიციამ დააკავა დანაშაულის ჩადენასა და ხელშეწყობაში ეჭვმიტანილი თემურ ბუთბაი აია, ოთარ როგავა, დავით როყვა და ლევან ქარცხავა და ძებნილად გამოაცხადა თანამონაწილედ მიჩნეული გიორგი გაბუნია. სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ოთარ როგავამ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა საპატიმროში. დაკავებულების საქმის განხილვა სასამართლო 5 აპრილს დაიწყებს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანუმერა ბიშუმა მადლობა გადაუხადა ოფიცრებს დიმიტრი კორძაძის მკვლელობის საქმის გახსნის გამო. მერაბიშვილის განცხადებით საქმე, რომლის მიღმაც რუსული სპეცსამსახურებით განან, საქართველოს უახლეს ისტორიაში უპრეცედენტოა. მერაბიშვილმა აღნიშნა, რომ ამ შემთხვევაში საქართველომ სადარი სერიოზული მტკიცებულებები ყველა დაინტერესებულ მხარეს გააცნოს. ახლა ისე უცხოეს მიმაშურებთ. ისრაელის ყოფილ პრეზიდენტ მოშე კაცავს 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს გაუპატიურებასა და სხვა სახის სქესობრივ ძალადობაში ბრალდებების საფუძველზე. დეკემბერში კაცავი დამნაშავეცნეს თანამშრომლის გაუპატიურებაში 1998 წელს, როცა ის ისრაელის ტურიზმის მინისტრი იყო. მას საშელი დაემსახურა პრეზიდენტობის დროს 2000-დან 2007 წლამდე ორი თანამშრომელი ქალისადმი სქესობრივი ძალადობის გამოც. საზოგადოებრივი აზრის ეწოლამ კაცავი 2007 წელს აეძულა პრეზიდენტობა. დენტობის ვადის ამოწურვამდე ორი კვირით ადრე გადამდგარიყო. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაის განცხადებით მისი უშიშროების ძალები ივლისიდან ჩაიბარებენ უსაფრთხოებას ესრუნას ქვეყნის 7 რაიონში. ეს არის პირველი ნაბიჯი გეგმით, რომელიც ითვალისწინებს 2014 წლის ბოლოსთვის მთელი ქვეყნის გაკონტროლებას ავღანელი პოლიციელებისა და ჯარისკაცების მიერ.
მარიამ ჯაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. დღეს გადაცემას მე გაუძღვები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემის დასაწყისში მიმოვიხილავთ სამთავრობო ანგარიშის პირველ დღეს პარლამენტში. ასოციაცია მშენებლობა ფალსიფიკაციის გარეშე აცხადებს, რომ ბოლო 2-10 წლეულის განმავლობაში თბილისში წარმოებული მშენებლობები უხარისხო იყო.
ტექნიკური ზედამხედველობა საქართველოს არის მყოდარი. მას შემდეგ რაც მოხდა საბჭოთა კავშირში, ობიექტზე ტექნიკური ზედამხედველი აღარ არსებობს და ამიტომ არის ვარდაცად უბედურებაში.
აჭარის სანაპიროზე მდებარე სოფელ გონიოს მცხოვრებთა ნაწილისთვის მიწის ჩამორთმევა არასამთავრობო სექტორის ყურადღების საგნად რჩება.
ჩამოგვართვეს ჩვენი საარსებო წყარო, რითვი არსებობთ, რა ვქნათ.
შემდეგ საერთაშორისო ამბებს მიმოვიხილავთ. ყურადღების ცენტრში რჩება ლიბია, მოგითხრობთ კოალიციის საავიაციო იერიშების მეოთხე დღეზე.
فالقذافي مجرم حرب نعتبر نحن في ليبيا
قذافيم სამხედრო დანაშაულებები ჩაიდინა ჩვენ მას მივიჩნევთ დამნაშავედ რომელიც ლიბიაში უნდა გასამართლდეს
مجرم حرب مطلوب للعداله في ليبيا
ისრაელში ყოფილ პრეზიდენტს მოშე კაცავს 7 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა სექსუალური ძალადობის გამო. გადაცემას ყოველგვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დაასრულებს. ევროკავშირი ბელორუსიის წინააღმდეგ სანქციებს აფართოვებს. ასეთია დღევანდელი გამოშვების თემა.
I think we were quite clear what we want to see and
ფიქრობ, ჩვენ ძალიან მკაფიოდ განვაცხადეთ თუ რა პროგრესის დანახვაა. ეს არის ყველა იმ პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლება, რაც არ მოხდა. სამწუხაროდ, ტენდენცია საპირისპიროდ ვითარდება.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. დარჩით ჩვენთან ერთად, მოგისმინეთ. სამთავრობო ანგარიშის კვირეული პარლამენტში 22 მარტის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრის გამოსვლით დაიწყო, რომელმაც დეპუტატებს ქვეყნის სტრატეგიული განვითარების 10 პუნქტიანი გეგმა წარუდგინა. ამის შემდეგ კითხვა-პასუხის ფორმატში დეპუტატების წინაშე წარსკნენ ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრები. სამთავრობო ანგარიშების კვირეულს პარლამენტში, რომელიც როგორც ცნობილია არ ეხება ძალოვან მინისტრებს, თვალსადევნებს ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია, რომელიც ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ლელა,
მოგესალმები სალომე, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. თავდაპირველად ვიტყვი, რომ ამ წუთებში დეპუტატების შეკითხვებს ისმენს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია, რომელმაც თავისი 30 წუთიანი გამოსვლა რამდენიმე წუთის წინ დაასრულა და დასმულ შეკითხვებს პასუხის შესვენების შემდეგ გასცემს. მანამდე კი გადავხედოთ პარლამენტის დღევანდელ სხდომას. პარლამენტის ტრიბუნაზე დღეს პირველ წარსკა პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ვიდრე დეპუტატებს სოციალურ-ეკონომიკური სტრატეგიული გეგმის 10 პუნქტის გაცნობას შესთავაზებდა, და ნიკა გილაურმა ზოგადად მიმოიხილა მაკროეკონომიკური პარამეტრები და განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა ბოლო პერიოდში მზარდი ინფლაციის პრობლემაზე. ითქვა, რომ ინფლაციის თვალსაზრისით გადამწყვეტი როლი ითამაშა საერთაშორისო ბაზრებზე განვითარებულმა მოვლენებმა და რომ 2011 წლის თებერვლის 12 თვიანი მონაცემების მიხედვით ინფლაცია 13%-ზე მაღალია ამჟამად. შესაბამისად, გაზრდილია ფასებიც და პრემიერ-მინისტრის თქმით, ჩვენ ბევრ თანამოქალაქეს კიდევ უფრო უჭირს ცხოვრება და მათ კიდევ უფრო მეტი დახმარება ესაჭიროება. გაზრდილი პროდუქტებიდან ნიკა გილაური თავის გამოსვლაში ასახელებს მხოლოდ პურს, შაქარსა და საწვავს. აქვე სახელდება ინფლაციის შედეგებთან ბრძოლის თვალსაზრისით სახელმწიფოს მიერ გადადგმული სამი ნაბიჯი, ესედია მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერის დარიგება, 30-ლარიანი სასურსათო ვაუჩერების დარიგება და პენსიების 100 ლარამდე გაზრდა.
ვიცით, რომ ეს 20-ლარიანი ვაუჩერი ელექტროენერგიის და სურსათით 30-ლარიანი ვაუჩერი არ არის საბოლოო პასუხი და არ არის იდეალური გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ ეს არის შუალედური გადაწყვეტილება და ჩვენი მიზანი სინამდვილეში არის ჯანსაღი ეკონომიკა. ჩვენი მიზანი არის გრძელვადიანი სტაბილური ეკონომიკა. ჩვენი მიზანი არის ეკონომიკა, სადაც სამუშაო ადგილები იქმნება მუდმივად. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ ორიენტაციას ინვესტორებზე, ჩვენ ვაგრძელებთ ინვესტიციების მოზიდვას ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენ ვაგრძელებთ ინვესტირებას ჩვენს ენერგეტიკაში, ჩვენს საგზაო ინფრასტრუქტურაში, ჩვენ ვზრდით სოფლის მეურნეობის დაფინანსებას, იმიტომ რომ გაზრდილი ფასების პირობებში ჩვენს გლეხს, ჩვენს ფერმერს უფრო მეტი შემოსავალი დარჩეს.
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, სადაც ინფლაციური პროცესების მართვაც იგულისხმება, პრემიერ-მინისტრის მიერ დღეს წარმოდგენილი 10-პუნქტიანი გეგმის პირველ პუნქტს წარმოადგენს. ამავე გეგმის ნაწილია მაგალითად ექსპორტის ხელშეწყობა და ამგზით ექსპორტ-იმპორტის უარყოფითი სალდოს შემცირება. ენერგეტიკული უსაფრთხოება, სოფლის მეურნეობის განვითარება, სოციალური პოლიტიკისა და ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესება, განათლების სისტემის განვითარება და ქვეყნის ურბანული და რეგიონალური განვითარება.
სხვადასხვა მიმართულებებში ექნება ჩვენს ქვეყანას გამოწვევები, იმიტომ რომ ჩვენ განვითარების ამ ეტაპზე ვართ. რა თქმა უნდა ექნება. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ქვეყანას გააჩნდეს ძალიან კონკრეტული სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა. კარგად გააზრებული და შეეძლოს ამ კონკრეტული სამოქმედო გეგმის განხორციელება. ჩვენ ეს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა გაგვაჩნია და ჩვენ ამ გეგმას განვახორციელებთ აუცილებლად.
პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა პარლამენტის ხდომათა დარბაზის ტრიბუნა ისე დატოვა, რომ როგორც ეს ფორმატით არის გათვალისწინებული, მისთვის დეპუტატებს შეკითხვები არ დაუსვამთ. სამაგეროდ შეკითხვები დაუსვეს შემდეგ გამოსვლელს, ფინანსთა მინისტრს კახა ბაინდურაშვილს და ეს პროცესი ერთგვარად დაემსგავსა უმრავლესობისა და საპარლამენტო ოპოზიციის მწვავე კამათსაც. შეგვიძლია მოვიყვანოთ ოპოზიციონერი დეპუტატის გია ცაგარეიშვილისა და უმრავლესობის წარმომადგენლის ვახტანგ ბალავაძის მაგალითი.
პენსიონერი, რომელიც იღებს პენსიას ხელზე, რამდენ თანხას მიიღებს? ცოცხალ თანხას, ანუ ქეშ თანხას რამდენს მიიღებს და რისგან შედგება ეს გადაღებული 100 დოლარიანი სადაზღვეო პაკეტი?
ეს შეიძლება თქვენთვის არის გადაღებული თემა 100 დოლარი, მაგრამ ნამდვილად არ არის პენსიონერებისთვის ეს გადაღებული და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუნდაც ეს 100 ლარიანის და, ანუ 100 ლარი როგორ ხდება პენსია და საბოლოო ჯამში რო 100 დოლარი გახდება.
დეპუტატ გია ცაგარეიშვილის მიერ დასმული შეკითხვისთვის ფინანსთა მინისტრს კონკრეტულად არ უპასუხია. ანუ არ განუმარტავს, თუ რას გულისხმობს 100 დოლარიანი საპენსიო პაკეტი. ბაინდურაშვილის პასუხმა უფრო დაპირების სახე მიიღო.
ბატონ გია, თქვენ აუცილებლად მოესწრებით ამ პარლამენტის კედლებში, რომ თავრობა შემოვა 100 დოლარიანი პაკეტის მოწყობით, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია ელემენტარულად იმასთან, რომ კანონში არის ცვლილებები შესატანი. უფრო მეტად გეტყვი, ჩვენ ამ დღეებში ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ, მათ შორის პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებთან საპენსიო რეფორმაზე. ეს არ არის ძალიან მარტივი რეფორმა.
ფინანსთა მინისტრისთვის დასმული შეკითხვების სიმწავითა და შეფასებებით გამოირჩეოდა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობისა და საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე. მან მინისტრი და მისი გუნდი სოფლის მეურნეობის იგნორირებაში დაადანაშაულა.
ჩვენ დავობდით იმაზე, რომ ქვეყანას სჭირდებოდა აქტიური აგრარული პოლიტიკის გატარება, რომ ქვეყანას სჭირდებოდა აქტიური სამთავრობო პოლიტიკის და ნების გამოვლენა და დამატებითი ინვესტირება სოფლის მეურნეობაში. თქვენ მაშინ ამის წინააღმდეგი იყავით და ამის წინააღმდეგი რო იყავით, ამის მაგალითი არის 2011 წლის ბიუჯეტი, რომელიც თქვენი ხელმოწერით შემოვიდა საპარლამენტო უმრავლესობამ ხარი დაუჭირა და დღესაც ამ ბიუჯეტის პარამეტრებით ხდება სოფლის მეურნეობის დარგის დაფინანსება.
გიორგი სარგამაძის ბრალდება ფინანსთა მინისტრმა უარყო. დეპუტატს კონკრეტული გვარების დასახელება მოსთხოვა და თქვა, რომ სოფლის მეურნეობა სახელმწიფოს პრიორიტეტულ მიმართულებად თვლის და ამაზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტის 4-ჯერ გაზდაც მეტყველებს. რაც შეეხება კიდევ ერთ შეკითხვას, რომელიც არაერთხელ განმეორდა ფინანსთა მინისტრის მისამართით სახელმწიფოს ვალებს უკავშირდება, დეპუტატებს აინტერესებთ, რამდენად საგანგაშოა შექმნილი ვითარება. ამ საკითხთან მიმართებით ფინანსთა მინისტრი განმარტავს, რომ საქართველოში სახელმწიფო ვალის მოცულობა არის საგრძნობლად დაბალი საერთაშორისო სტანდარტებით დაწესებულ ზღვართან შედარებით. მაასტრიხტის ხელშეკრულების მიხედვით მთლიანად ფრთლიანში და პროდუქტთან სახელმწიფოს ვალის შეფარდების უსაფრთხო ზღვარი 60%-ზე გადის. საქართველოს შემთხვევაში კი ბაინდურაშვილის თქმით ეს პროცენტული მაჩვენებელი 43-ში ადგენს, საიდანაც საგარეო ვალი 35%-ში ადგენს. ბაინდურაშვილი მომსახურების პროცენტსაც ასახელებს.
ვალის მომსახურება 2003 წელს ბიუჯეტის 10% იხარჯებოდა ვალების მომსახურებაზე. დღეს ვალების მომსახურებაზე იხარჯება ბიუჯეტის მხოლოდ 4%. აი ეს არის ის რეალობა, რომელიც დღეს გახლავთ ვალებთან მიმართებაში.
ფინანსთა მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის შემდეგ პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე სამთავრობო ანგარიშის კვირეულის ფარგლებში დეპუტატების წინაშე წარსდგა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია, რომელსაც დიდწილად სწორედ წინამორბედი გამომსვლელების პრემიერ-მინისტრისა და ფინანსთა მინისტრის მიერ დასმული აქცენტების გამეორება მოუწია. ამ წუთებში ის ჯერ კიდევ ისმენს დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებს, რომლებზეც პასუხი შესვენების შემდეგ გაიცემა. მეტ ინფორმაციას ჩვენს მსმენელს მომდევნო პროგრამებში მივაწვდით. სალომე.
დიდი მადლობა ლელა, ეს იყო ლელა კუნჭულია, მან მიმოიხილა სამთავრობო ანგარიშის პირველი დღე პარლამენტში და როგორც თვითონვე თქვა, დისკუსია ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, დეპუტატების შეკითხვებს ახლა ეკონომიკის მინისტრმა ვერა ქობალიამ უნდა უპასუხოს. ლელა კუნჭულია, დღევანდელი დღის სრულ შედეგებზე უკვე ჩვენს ღამის გადაცემაში მოგითხრობთ. განვაგრძობთ გადაცემას. ასოციაციამ მშენებლობა ფალსიფიკაციის გარეშე პრესკონფერენცია გამართა, სადაც ითქვა, რომ ბოლო 2 ათწლეულის განმავლობაში თბილისში წარმოებულ მშენებლობებზე დაცული არ ყოფილა ტექნიკური პარამეტრები. არ არის გათვალისწინებული შენობების სეისმომდგრადობა, ასევე არ არსებობს სამშენებლო სტანდარტები და კვალიფიციური საზედამხედველო სამსახური, რომელიც დასკვნას წარმოადგენდა. დაინტერესებულ სპეციალისტებს კი არ ეძლევათ საშუალება მიმდინარე მშენებლობების ხარისხი შეამოწმონ. ნინო ხარაძე განვრცობს თემას.
ასოციაციის მშენებლობა ფალსიფიკაციის გარეშე ხელმძღვანელმა ანზორ საკანდელიძემ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ გარდა იმისა, რომ სამშენებლო პროცესი დარღვევით მიმდინარეობს, რაშიც დაბალი ხარისხის სამშენებლო მასალების გამოყენებას ასახელებს, მთავარი პრობლემა არაკვალიფიციური საზედამხედველო სამსახურია.
ტექნიკური ზედამხედველობა საქართველოში არის მყოდარი. მას შემდეგ, რაც მოხდა საბჭოთა კავშირი, ობიექტზე ტექნიკური ზედამხედველი აღარ არსებობს. ამიტომ არის ვართ ასეთ უბედურებაში.
ანზორ საკანდელიძემ ასევე აღნიშნა, რომ უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში სამშენებლო კომპანიები იყენებდნენ კოროზირებულ არმატურას და დაბალი მარკის ბეტონს.
რაც აშენდა ეს სახლები, დარღვეული არის, აღარ არის საშენ მასალების ხარისხი, სამშენებლო ნორმები და წესები, კატასტროფულად ისე კი არა, ზერერად, კატასტროფ ფუნდამენტურად დარღვეული არის და იგნორირებულია ყველაფერი, რაც ესეთი იყო. მშენებლობა დასკვნა უზრუნველყოფდეს მისი სეისმომედეგობა, მისი მზიდუნარიანობა, გამძლეობა და საიმედობა და ასე შემდეგ.
ანზორ საკანდელიძეს თუ განცხადებით, მათმა ასოციაციამ 2004 წელს ჩაატარა 40-მდე ობიექტზე კვლევა, შედეგად კი აი რა მიიღეს.
რაც კი შევამოწმეთ, ეგა ხო 200-300 მარკის ნაცვლად, რასაც ვარაუდობდით, ის გამოვიდა 100, 120, 150, ნახევარი სიმკიცეები და 100 არის აშენებული თალიფილისი.
ამ მოსაზრებას არ იზიარებს თბილისის მერი ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური. სამსახურის უფროსის მოადგილე მალხაზ მუჯირიშვილი გვიხსნის, რომ ნებისმიერი მშენებლობის დაწყების წინ კომპანია მერიის არქიტექტურის სამსახურს პროექტს წარუდგენს. მისი დამტკიცების შემდეგ კი ყველა კომპონენტი, მათ შორის სეისმომდგრადობაც და სამშენებლო მასალების ხარისხიც მოწმდება. შემოწმებას კი უკვე ზედამხედველობის სამსახური აწარმოებს.
როცა იწყება მშენებლობის წარმოება, აი ამის შემდეგ ხდება ჩვენი ჩართვა და გადამოწმება იმისა და კონტროლი იმაზე, რომ პროექტის მშენებლობა განხორციელდეს უკვე შეთანხმებული პროექტის შესაბამისად, ანუ არ მოხდეს ამ პროექტის დარღვევა.
განმარტავს ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე მალხაზ მუჯირიშვილი. როგორც გავარკვიეთ, დღეს მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისათვის კომპანიებმა 2009 წლის 28 მარტს ზალაში შესული კანონით უნდა ეხელმძღვანელონ. ეს არის კანონი ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ, რომელიც გარკვეული გადაცდომების შემთხვევაში სამშენებლო კომპანიებისთვის საჯარიმო სანქციებს ითვალისწინებს. თუმცა, როგორც ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში განმარტავენ, დარღვევები ხშირი არ არის. ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანია, არსის წარმომადგენელი Arsitekis სამშენებლო სამენეჯერო კომპანიის დირექტორი თეიმურაზ მეგრელაძე გვეუბნება, რომ სამშენებლო კომპანიები მასალებს ძირითადად ბეტონის ქარხნებიდან იღებენ, ასე რომ თავად არიან დაინტერესებული ხარისხიანი მასალის მიღებაში. მისივე ინფორმაციით, მსხვილი სამშენებლო კომპანიების უმრავლესობა შემოწმებული ხარისხიანი მასალით აშენებს.
რაც შეეხება ბეტონის ხარის მოწმობა ლაბორატორიულად, არმატურის ყოველი ახალი პარტია მოწმობა ლაბორატორიულად, ამიტომ ეს ყველა მონაცემი ფიქსირდება და მე როდესაც ეს შენობა ვარდება უკვე ექსპლუატაციაში, ეს დოკუმენტაცია ასევე წარედგინება ქალაქს. ასე ვთქვათ, ამის კონტროლი ბუნებრივია, ეს უკონტროლოდ ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ქალაქში ხდება, ასე ვთქვათ, ძირითად კონსტრუქციის შენობის წარმოება.
თეიმურაზ მეგრელაძის ინფორმაციით არსებობს სახელმწიფო ლიცენზიის მქონე კერძო ლაბორატორიებიც, სადაც სამშენებლო მასალების ჩამოწმება ხდება. რაც შეეხება სამშენებლო სტანდარტებს, სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ არსებობს კანონი, რომელშიც ზოგადებულებად არის მითითებული, რომ სამშენებლო ნორმები უნდა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის ქვეყნებში დადგენილ ნორმებს. სეისმომდგრადობის მაჩვენებელი კი კანონის მიხედვით 8 ბალს შეადგენს, ანუ თითოეული ახალი შენობა 8 ბალიანი სიმძლავრის მიწისძვრაზე უნდა იყოს გათვლილი. რადიო თავისუფლებამ რამდენიმე ახალ აშენებული სახლის მობინადრესაც კითხა, რამდენად კმაყოფილი არიან მათი კუთვნილი ბინით.
მე მაგალითად ამშენეს გადასარევი ბინა. აი ხარი ბარნოვის 56-ში. 2000-ში დაიწყეს, 2005-ში ჩაგვაბარეს. 9 ბალიანზეა გათვალისწინებული და სხვათა შორის რომ მოდიოდა ცემენტი მოქონდათ ბლოკი თუ რა, ყოველთვის მოყავდათ კომისია, ამოწმებინებდნენ და აი კედლები რო აშენეს, ხო, იმ კედლებშიც კი ისინია დაყოლებული რკინასავით რაღაც, რომ მდგრადი იყოს კედლები.
ახლადაშენებულ სახლში ვცხოვრობ, ძალიან ნორმალური სახლია, რა ვიცი, ჩემი აზრით კარგია. ამბობენ რომ ძალიან ყარეა, და
ასოციაციაში მშენებლობა ფალსიფიკაციის გარეშე მიიჩნევენ, რომ რამდენიმე წელიწადში თვალნათლივ გამოჩნდება ის პრობლემები, რაც დღეს დაფარულია და 10-20 წლის წინ აშენებული შენობები პრობლემებს გაუჩენს მობინადრეებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18:21 განვაგრძობთ გადაცემას. აჭარის სანაპიროზე მდებარე სოფელ გონიოს მცხოვრებთა ნაწილისთვის მიწის ჩამორთმევა არასამთავრობო სექტორის ყურადღების საგნად რჩება. 200-ზე მეტ ოჯახს მიწა 2007 წელს დაუკანონეს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებით. შარშანკი იმ მოტივით, რომ გონიოს ისტორიული ციხის მახლობლად მიწის ფლობის წესები დარღვეულია, მათ საკუთრება ჩამოართვეს. სასამართლო დავის საგნად ქცეული პრობლემების დეტალებზე ბათუმიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა საგანგებო ბრიფინგზე საკუთრების უფლების დაბრუნება იმ ოჯახებისთვის მოითხოვა, რომლებსაც გონიოსში მიწა ჯერ დაუკანონეს, ხოლო მოგვიანებით ჩამოართვეს. ასეთი სულ 271 ოჯახი და 1500-მდე ადამიანია. ენვერ ირემაძე ერთ-ერთი იმადგენია, ვინც ფიქრობს, რომ ადგილი ჰქონდა მისი საკუთრების უფლების ხელყოფას. ხელაჩაურის სასამართლო მისი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. ირემაძეს ევროპული სასამართლოს იმედი აქვს.
კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ამ ორიაზე საკუთრებას არ გძალავს. დაიწყო საქმის წარმოება, ჩვენ ყველა საბუთი შევიტანეთ საკრებულოში, რომ დაგვიმტკიცებია, რომ მიღებული გვაქვს კანონიერად. მაგრამ მას არ გაითვალისწინეს და 2010 წლის 3 დეკემბერს ყველა 271-ის საკუთრების უფლება გააუქმეს. და მოგვითხეს პირდაპირ, ერთი დღის განმავლობაში უფლება გაქვს სასამართლოს წახვიდეთ და გვედავთ.
ენვერ ირემაძისაგან განსხვავებით, რამდენიმე ოჯახი სასამართლოში ჩივილს ვერ ახერხებს. ზოგს ბაჟი, ზოგს კი ადვოკატისთვის საჭირო ხარჯის გაწევა არ შეუძლია. ის მიწები, რომელიც სახელმწიფო მგლეხებს ჩამოართვა, მათი შემოსავლის ერთადერთი წყარო იყო. სიმინდი, ციტრუსი, კარტოფილი და ლობიოკი ის პროდუქტებია, რომელიც გონიოში მცხოვრებლებს აქამდე წლების განმავლობაში მოყავდათ.
ჩამოგვართვეს ჩვენი საარსებო წყარო, რითვე არსებობთ, რა ვქნა.
ხელაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის თავმჯდომარე კოჩა გაბრუშიძე ამბობს, რომ კომისიისთვის, რომელსაც თავად ხელმძღვანელობს, 271 ოჯახისათვის საკუთრების უფლების ჩამორთმევის საფუძველი კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს წერილი გახდა. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილმა გონიოს ციხის დაცულ ტერიტორიასთან გასხვისებული მიწების სტატუსის დაცვა მოითხოვა. მუნიციპალიტეტმა კი ჩამორთმევა გადაწყვიტა.
კანონდებლობით მართალი არ იგზალება, მაგრამ გაცემისას აუცილებლად წინასწარ უნდა განისაზღვროს მათი მოვლაპატრონობის პირობები, რაც არ მოხდარა და შესაბამისად აღნიშნული ნორმის დარღვევით მიღებული გადაწყვეტილება უკანონოა და ბათილია. დანარჩენი უკვე განუკვეს უნდა სასამართლოში.
დემოკრატიის ინსტიტუტი ხელაჩაურის მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებას აპროტესტებს და მოითხოვს, რომ საკუთრების უფლების აღიარების კომისიამ თავისივე გადაწყვეტილება შეცვალოს და საკუთრების უფლება ყველა აღუდგინოს. გენო გელაძის განცხადებით ის ადგილი, რომელიც ძეგლის სტატუსს ატარებს, მესაკუთრე კანონის შესაბამისად სპეციალური წესებით უნდა განკარგოს.
ხელმოჩორის საკრებულო როგორც უკვე მოიგზა ადრე 2007 წელს, როცა 1200 ოჯახს ჩამოვარდა საკუთრება და ხელახლა დაუბრუნა უკან რამდენიმე თვის შემდგომ, ეხლა ესე უნდა გაკეთდეს, უნდა დაუბრუნდეს მოსახლეობას საკუთრება სპეციალური პირობის დაცვით, რომ მათზე გავრცელდება არქეოლოგიური დაცვის ზონაში განსაკუთრებული წესები. ეს ერთადში ეხება მშენებლობის და სარგებლობის საკითხებს.
ამ ეტაპზე სასამართლოში დავას 75 ადამიანი აგრძელებს. წერილები პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, თურქეთისა და ამერიკის საელჩოებს უკვე გაუგზავნეს. ისინი დახმარებას ინფორმაციის გავრცელებაში ჟურნალისტებს, ხოლო უფლებების დაცვაში სახალხო დამცველს თხოვენ. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას ღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დღეიდან საქართველოს პარლამენტი ეგრეთ წოდებულ მინისტრთა კვირეულს იწყებს. მთელი კვირის განმავლობაში დეპუტატების შეკითხვებზე პასუხის გაცემას ძალოვანი მინისტრების გარდა თითქმის ყველა მინისტრი შეეცდება. ახალი თაობა კი აქვეყნებს სტატიას სახელწოდებით „დაგვასმევინეთ ძალოვანი მინისტრებისათვის კითხვები“. ოპოზიცია მთავრობის მთელი შემადგენლობის პასუხისმგებლობის დაყენებით იმუქრება, წერს ახალი თაობა. „მე არ ვიცით თქვენ სად მოისმინეთ, რომ ძალოვან მინისტრებთან შეკითხვები არ გვაქვს, ჩვენ მათთან კითხვები გვაქვს. პარასკევს ძალოვანი მინისტრებიც იქნებიან პარლამენტში და იმ კითხვებს, რომლებიც მათთან გაგვაჩნია, აუცილებლად დავსვამთ“, ამბობს ლევან ვეფხვაძე. რუსები აფხაზებს გაგრას ართმევენო, წერს ღევანდელი ახალი თაობა, რომელიც აქვეყნებს ამონარიდებს გაზეთ ჩეგემსკია პრავდას რედაქტორის ინალ ხაშიგმას სტატიიდან. რუსეთი აფხაზეთისაგან გაგრის დათმობას ითხოვს. ამის შესახებ აფხაზურ პრესაში უკვე ღიად მიდის საუბარი. ინალ ხაშიგი თავის სტატიაში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სერგეი ბაგაფშისა და რუსეთის დამოკიდებულებაზე საუბრობს და ამბობს, რომ თუ ბაგაფში რუსეთს გაგრას დაუთმობს, აფხაზეთი გარდაიცვლება. ის დარწმუნებულია, რომ ბაგაფში გაგრის დათმობას ვერაფრით ვერ გაამართლებს. თუ რუსეთისათვის სიმბოლურ თანხად 1 რუბლად 3 ელიტარული რეზიდენციის გადაცემისას კიდევ პოულობდა არგუმენტებს საზოგადოების თვალში თავიანთი ნამოქმედარის გასამართლებლად, ახლა შესაბამისი ახსნა განმარტებების მოძებნა საზღვრის დემარკაციის საკითხთან დაკავშირებით და ახსნა იმისა, თუ რატომ უნდა მივცეთ ჩვენი მიწის უზარმაზარი ნაწილი რუსეთს, შეუძლებელია, ამბობს ხაშიგი. გასტიალია, ასე ვთქვათ, არ ღალატობს კულუარულ ინფორმაციას და ერთ-ერთ ასეთ ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ფინანსთა სამინისტროში საგადასახადო სტრუქტურების ინსპექტორები შეკრიბეს და რამდენიმე ინსტრუქტაჟი მისცეს. ინსტრუქტაჟის დროს ინსპექტორებისათვის პირდაპირ უთქვამთ, თქვენ ახლა უკვე თითქმის პროკურატურის თანამშრომლები ხართ და თქვენი სამსახურში დარჩენა იმაზე იქნება დამოკიდებული, როგორ წარმატებით მოახერხებთ მეწარმეებისაგან თანხების ამოღებასო, იუწყება ალია და იქვე პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ზურაბ მელიქიშვილის პასუხს აქვეყნებს კითხვაზე. ფინანსური პოლიციის თანამშრომლებს პრემიები გამოწერილი ჯარიმების მიხედვით დაურიგდებათ თუ არაო? პრემიები მუშაობის ხარისხის მიხედვით დაურიგდებათ, სანამ კანონს არ განვიხილავთ, დამატებით ვერაფერს გეტყვითო, პასუხობს ალიას ზურაბ მელიქიშვილი. აქტიურად წერს დღევანდელი პრესა იმის შესახებ, რომ უახლოეს მომავალში შესაძლოა რესპუბლიკური პარტიის აჭარის ორგანიზაცია დაიშალოს. ამის შესახებ ბეჭდურ მედიასთან საუბრისას რესპუბლიკური პარტიის აღმასრულებელი სამდვინოს მიერ გარიცხული მურმან დუმბაძე აცხადებს. როგორც ის რეზონანსთან საუბრისას ამბობს, მისი გარიცხვის კვალდაკვალ პარტიას მალე ასობით რესპუბლიკელი დატოვებს. უთანხმოება კი ბათუმში აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობას უკავშირდება. მიმაჩნია, რომ თურქეთ-საქართველოს ხელშეკრულება კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის შესახებ აღნიშნული შინაარსით არ უნდა დაიდოს. ეს ქართულ სახელმწიფოებრიობას და მის მომავალს არ წაადგება. ეს უპრინციპო უნიათო ხელშეკრულებაა და საქართველოს მთავრობა მას ხელი არ უნდა მოაწეროს. მეჩემს აზრზე ვდგავარ პარტიიდან გარიცხვის შემდეგაც, აცხადებს მურმან დუმბაძე გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე წუთში, ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, რუსეთის პრესის მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ, თუმცა ჯერ ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
კოალიციის ჯარებმა მეოთხე დღეა განახორციელეს საჰაერო დარტყმები ლიბიაში ანტისაჰაერო თავდაცვისა და ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის სახმელეთო ჯარების წინააღმდეგ. Цухал Либияში ჩამოვარდა ამერიკული საბრძოლო თვითმფრინავი, რომელიც მონაწილეობდა ოპერაციაში ფრენის აკრძალვის ასამოქმედებლად. F-15 E-ტიპის გამანადგურებლის ეკიპაჟის ორივე წევრი გადარჩა თვითმფრინავიდან კატაპულტირების შედეგად. ფუკუსიმის ატომურ ელექტროსადგურში განაგრძობენ მუშაობას რეაქტორების და გამოყენებული საწვევისთვის განკუთვნილი საცავების გასაციებლად. უკრაინაში სისხლის სამართლის საქმე აღწერს 2000 წელს ჟურნალისტ გიორგი ხონხაძის მკვლელობასთან ყოფილ პრეზიდენტ ლეონიდ კუჩმას შესაძლო კავშირის დასადგენად. ათასობით უკრაინელმა პედაგოგმა დღეს პროტესტი გამოთქვა განათლების დაფინანსების მკვეთრად შეკვეცის გამო. ისრაელის ყოფილ პრეზიდენტ მოშე კაცევს 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს გაუპატიურებასა და სხვა სახის სქესობრივ ძალადობაში ბრალდებების საფუძველს. თბილისი მოსკოვს კიდევ ერთი დანაშაულის ორგანიზებაში ადანაშაულებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გახსნილად გამოაცხადა საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის აჭარის სამსახურის ყოფილი უფროსის დიმიტრი კორძაძის მკვლელობის საქმე. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა მადლობა გადაუხადა ოფიცრებს კორძაძის მკვლელობის საქმის გახსნის გამო. საქართველოს პარლამენტში დაიწყო მთავრობის წევრებისა და დეპუტატების ერთკვირიანი დებატები. ეგრეთ წოდებული სამთავრობო კვირეული დღეს გაიხსნა პრემიერ-მინისტრის მოხსენებით. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაის განცხადებით მისი უშიშროების ძალები ივლისიდან ჩაიბარებენ უსაფრთხოებაზე ზრუნვას ქვეყნის 7 რეგიონში. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 43-მდე გაიზარდა კვირას ქვანახშირის მაღაროში მომხდარი აფეთქების მსხვერპლთა რიცხვი.
ფარიან ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. რა დაიწერა იქ საქართველოს შესახებ და არა მხოლოდ. ჩიმშარ რეხვიაშვილი მიმოიხილავს რამდენიმე საინტერესო პუბლიკაციას.
რუსეთის მედია პერიოდულად ინტერესდება საქართველოსი განხორციელებული რეფორმებითა და სხვა სახის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური პროცესებით. თუმცა რომ არა საქართველოს ხელისუფლების შემხვედრი ენთუზიაზმი, ცხადია ვერც სატელევიზიო სიუჟეტები მომზადდებოდა და ვერც სტატიები დაიწერებოდა. მიმდინარე თვის პირველ დეკადაში საქართველოს ჟურნალ კომერსანტ ვლასტის სპეციალური კორესპონდენტი ვლადიმირ სალავიოვი სტუმრობდა. მის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი ჟურნალმა 21 მარტს გამოაქვეყნა. ირკვევა, რომ რუსი ჟურნალისტი არც მეტი არც ნაკლები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური დანიშნულების რაზმის საწვრთნელ ბაზას სტუმრობდა. ბაზა გასაგები მიზეზების გამო საიდუმლო ობიექტთა რიცხვს მიეკუთვნება და მის ტერიტორიაზე მოსახვედრად განსაკუთრებული ნებართვაა საჭირო. სტატიის შესავალში ამ გარემოებას ხას უსვამს რუსი ჟურნალისტის ერთ-ერთი რესპონდენტი კაპიტანი გეგეშიძე, რომელსაც სტუმრისათვის უთქვამს: აქ არათუ რუსი, ქართველი ჟურნალისტებიც კი არასოდეს ყოფილანო. ჟურნალისტი დეტალურად აღწერს ქართველი სპეცრაზმელების ცხოვრების პირობებსა და მომზადების სპეციფიკას. ხას უსვამს იმას, რომ ბაზა ძალიან ჩამოჰგავს სამხედრო მიმართულების ელიტურ პანსიონატს და რომ ოფიცრებსა და რიგითებს შორის დაძაბულისა და ოფიციალურის ნაცვლად მეგობრული ურთიერთობას უფევს. ჟურნალისტი იმასაც შენიშნავს, რომ ოფიცრებს რუსულად ლაპარაკი უჭირთ და საუბარში პერიოდულად ინგლისურ სიტყვებს ჩაურთავენ ხოლმე. რაც იმის გათვალისწინებით, რომ ინსტრუქტორების აბსოლუტურ უმრავლესობას ბრძოლის წარმოების ოსტატობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რეინჯერებისა და მწვანე ბერეტების კურსებზე აქვს ნასწავლი, გასაკვირი სულაც არ უნდა იყოს. ამასთან, სტატიის ავტორის თქმით, არარუსული წარმოებისაა ჯარისკაცის როგორც ამუნიცია, ასევე შეიარაღება. ვლადიმირ სალავიოვი თბილისის მახლობლად მდებარე თავდაცვის სამინისტროს სპეცრაზმის მოსამზადებელ ბაზაზე ყოფნისას სამხედროებსაც გამოელაპარაკა. აღმოჩნდა, რომ ოფიცრების დიდ ნაწილს მონაწილეობა მიუღია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში. ჟურნალისტი ასეთ შეკითხვას უსვამს ქართველ ოფიცრებს: სამხრეთ ოსეთზე იერიშის მიტანისას თუ აცნობიერებდით, რომ რუსეთთან ომს იწყებდით? პასუხი: ეს პოლიტიკური საკითხია, ჩვენ კი ჯარისკაცები ვართ. რუსეთის ხელა იმპერიის დამარცხებაზე ფიქრი სასაცილოა, მაგრამ მაშინ სიმართლე ჩვენ მხარეს იყო, ესაა და ეს. ჟურნალისტის მორიგი შეკითხვა: ძნელი იყო რუსების წინააღმდეგ ბრძოლა? კომერსანტ ვლასტი ჟურნალისტის ამ შეკითხვას ჩინით უფრო მაღალი ოფიცერი პასუხობს: არ შეუდგები ჩვენი და თქვენი სამხედროების შედარებას, მაგრამ ჩვენ დავალება შევასრულეთ, სიღრმეში შევიჭერით. ჩავამდე 2-ოდე კილომეტრი ქონდა დარჩენილი, მაგრამ სამხრეთი ოსეთის შენარჩუნება ფიზიკურად არ შეგვეძლო, ძლიერად გბომბავდნენ. და საერთოდ, ჩვენ რომ შევედით, რუსები უკვე იქ იყვნენ ჩამსხდარნი კარგად გამაგრებულ ადგილებში. ბოლოს ვლადიმირ სალავიოვის რესპონდენტი დასკვნის სახით ამბობს: რუსეთს მდიდარი, მრავალწლიანი სამხედრო კულტურა აქვს, ჩვენ კი სულ ახლახან დავიწყეთ ამ საქმის შესწავლა. სტატია სრულად კომერსანტ ვლასტის 21 მარტის ნომერში იხილავთ. რუსულმა მედიამ ასევე დიდი ყურადღება დაუთმო ლიბიის წინააღმდეგ დაწყებულ სამხედრო კამპანიას და მისადმი ქვეყნის პირველი პირების, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის განსხვავებულ დამოკიდებულებას. გაზეთ მოსკოვსკი კომსომოლეცის მიხედვით, პრეზიდენტმა მედვედევმა განაცხადა, რომ საჭიროა სიფრთხილის გამოჩენა ლიბიაში არსებული ვითარების შეფასებისას და თავი უნდა აარიდონ ისეთი გამონათქვამების გამოყენებას, როგორიცაა ჯვაროსნული ლაშქრობა. ციტატა წერილიდან. დაუშვებელია ისეთი გამონათქვამის გამოყენება, რომელმაც ცივილიზაციების შეტაკებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს. გულისხმობ ჯვაროსნულ ლაშქრობასა და მსგავს გამონათქვამებს. ციტატის დასასრული. გაზეთი მიიჩნევს, რომ ამ განცხადებით მედვედევმა პირდაპირ უპასუხა პრემიერ-მინისტრ პუტინს, რომელმაც გაერო 19 მარტის რეზოლუციას ზიანის მომტანი და ჯვაროსნული ლაშქრობისკენ მოწოდების მსგავსი უწოდა. ამასთან წერილში ხაზგასმულია, რომ რუსეთის პრეზიდენტი გამორიცხავს რამე სახით ლიბიის წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობის მიღებას.
ჩიმშარ რეხვიაშვილმა მიმოიხილა რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რა გეგმები აქვს გორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურს, რომელ რაიონებს მოემსახურება მარნეულის ორგანული ნარჩენების საწარმო და რა ეტაპზეა მუნიციპალური სიმბოლიკის შემუშავების პროცესი იმერეთში? ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეში დღეს ამ თემებზე გვექნება საუბარი. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
გორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური საქმიანობას ახალ ოფისში იწყებს. ოფისი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებამ ადგილობრივი ხელისუფლების ხელშეწყობით მოაწყო. უახლოეს მომავალში ამ სამსახურში დასაქმებულები გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსად გაივლიან. უფრო დაწვრილებით თემაზე გოგა აფციაური ისაუბრებს.
გამჭვირვალე ოფისი, ერთმანეთისგან მინით გამოყოფილი კაბინეტები, ახალი კომპიუტერული ტექნიკა და ავეჯი. ასე გამოიყურება გორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური. ოფისი და მისი ტექნიკური აღჭურვილობა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებამ ადგილობრივ ბიუჯეტთან ერთად დააფინანსა. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებაში და ქართლში რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების პროექტებს ახორციელებს. ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურში არქიტექტურის, კონების მართვისა და ინფრასტრუქტურული განვითარების განყოფილებები შედის. სამსახურის ფუნქციებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის, კეთილმოწყობის პროექტების დაგეგმა, მუნიციპალური კონების მართვა პატრონობა, ასევე გასაყიდი კონების აუქციონზე გატანა და ახალი პროექტებისთვის ტენდერების გამოცხადება შედის. სამსახურის უფროსის ვალერი ჯალაბაძის განცხადებით, გერმანული ორგანიზაცია საკუთარი ხარჯებით თანამშრომლების გადამზადებასაც უზრუნველყოფს.
ძირითადად ახლა ჩვენ გვაქვს გზების გაყვანის გეგმები და აგერ ვალამაზებთ ეზოებს, ახალ ეზოებს ვაკეთებთ, მწვანე ზონებს, რომ ბავშვებმაც თამაშონ. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ამ ტექნიკაზე და ამ ოფისში ხომ უნდა იმუშაოს ხალხმა და სპეციალისტებმა. ჩვენ თანამშრომლებს უტარებენ ტრენინგს, თვითონ იხდიან ესე.
არქიტექტურის განყოფილების უფროსი ზურაბ ჯალაღანი აცხადებს, რომ სამსახურის შესაძლებლობები ახალ ოფისში უფრო გაიზარდა. საქმე უფრო ოპერატიულად კეთდება და საზოგადოების მომსახურების ხარისხიც გაიზარდა. ახლა არქიტექტურის განყოფილება გერმანელი სპეციალისტების დახმარებით მუნიციპალიტეტის კონების კომპიუტერში შეტანით არის დაკავებული. გარდა ამისა, აერო გადაღების შედეგად მიღებული მონაცემებიც მალე გადაეცემა ოფისს.
ძირითადი დანიშნულება განყოფილების არის ქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამწიფოსა და ქალაქშემოგვითი პოლიტიკის მართვა. მეორე ათასწლეულს არის ფორმალური არ გადაღება გადაღებული ჩვენი სვალდეცა და ახლა უკვე 2010 წელსაც გადაღებულია, მაგრამ დამუშავების სტადიაში ამას გასწირდება რაღაც წინას არ დამუშავება. ეს შედეგად წარმოგვეცემა ის ალბათ ჩვენს ჩვენთვისაც თემასაც ლომი გახდება ამ თემალეს მხარე ძალიან დაინტერესებულია და ყველანაირად ხელს მიწყობს ამ კუთხით.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ნებისმიერი ინფრასტრუქტურული პროექტი ტენდერის წესით ირჩევა. შესრულებული სამუშაოების ხარისხიანობას კი აღნიშნული უწყება აკონტროლებს. სამსახურის თანამშრომლები კვალიფიკაციის ასამაღლებლად 4-თვიან სემინარს მომავალშიც გაივლიან, რომელსაც მთლიანად გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება დააფინანსებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
მარნეულში ორგანული ნარჩენების საწარმოს მშენებლობა დაიწყეს. საქართველოს მთავრობისა და გერმანული მხარის დაფინანსებით აშენებული საწარმო საკუთრივ მარნეულის, ასევე ბოლნისისა და თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტებს მოემსახურება. სპეციალისტების განცხადებით, ეს ორგანული ნარჩენების ევროპული სტანდარტების საწარმო იქნება. ჩვენს რუსთაველ კორესპონდენტს დავით მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
მშენებლობას გერმანული კომპანია ფერი ბუნების დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია ევრონეიჩერთან კოორდინაციით აწარმოებს. შენობა 9 მარტს საზეიმო ვითარებაში ჩაეყარა საფუძველი, რომელსაც გერმანული მხარე მარნეულის მუნიციპალიტეტისა და ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. შენობების დაწყებას ინიშნებდა ორგანული ნარჩენების შემცველობაზე ლაბორატორიული კვლევები აგრარულ უნივერსიტეტში. აი რას ამბობს უნივერსიტეტის რექტორი ლაშა გოცაძე.
აგრარული უნივერსიტეტის ლაბორატორიებში ჩვენმა და გერმანელმა მეცნიერებმა ეთუბნებოდა დაამუშავეს ბიოლოგიური ნარჩენების გადამუშავების ეკოლოგიურად სუფთა გზა და დღეს უკვე ხდება ამ მეთოდის დანერგვა.
მარნეულში ნარჩენების დაახლოებით 50% ორგანულ ნაერთებს შეიცავს. მათი გადამუშავებით ორგანული სასუქი კომპოსტი მიიღება, რომელიც ნიადაგს ამოყიებს. აქამდე ეს ნარჩენები ნაგავსაყრელზე იყრებოდა და მიწისთვის უსარგებლო იყო. ქვემო ქართლის გუბერნატორის დავით კირკიზაძის განცხადებით, ახალი საწარმო, გარდა იმისა, რომ ეკოლოგიურ ვითარებას გამოუმჯობესებს, ფერმერებს მოსავლის გაზრდაში დაეხმარება. ამბობს დავით კირკიზაძე.
ერთის მხრივ, ორგანული ნარჩენებისგან გამორთულთელი აირიჩი წარმოქმნიდა ალს, რომელიც ბუნებაში მიდიოდა და წამლავდა გარემოს და ეს აღარ მოხდება. მეორე მხრივ, ჩვენ უკვე ამ ორგანულ ნარჩენებისგან მივიღებთ პროდუქციას, რომელიც დაეხმარება ჩვენ ფერმერებს შემდგომ მოსავლიანობის გაზრდაში.
საწარმო ადგილობრივებს იმითაც შეეწევა, რომ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა დასახლებული პუნქტებიდან უფასოდ მოხდება. აი რას ამბობს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი ზაზა დეკანოვიძე.
გარდა იმისა, რომ იქნება სასიამოვნო გარემო და იქნება სუფთა გარემო, გარდა ამისა შეიძლება უფასოდ გავიტანოთ თვითონ ამ საწარმოს თავის სახსრების შესაძლოს გატანა მოსახლეობიდან ნაგვის. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია, მოიხსენებათ მარნეულში იყო ძალიან ღია ნაგავსაყრელი, რომელიც არ ექვემდებარებოდა არცერთ ასე ვთქვათ ნორმებს, ხდება მისი კონტროლის კონსერვაცია.
საწარმო მშენებლობა ერთ წელიწადში უნდა დასრულდეს. თავის მჭერელზე რადიო თავისუფლებისთვის მარნეული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას იმერეთიდან ჰერალდიკის საკითხებზე საუბრით განვაგრძობთ. საქართველოს 67 მუნიციპალიტეტიდან საკუთარი გერბი და დროშა ამ დროისათვის უკვე ნახევარზე მეტს აქვს. დანარჩენი რაიონების უმრავლესობაში სიმბოლოების შექმნაზე მუშაობა პრაქტიკულად უკვე დაწყებულია. რავითარება ამ მხრივ იმერეთში მოისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
იმერეთის 12 რაიონს მალე საკუთარი დროშა და გერბი ექნება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელის თამარ ფაჩულიას ინფორმაციით, საქართველოს ორგანულ კანონში შეტანილი ცვლილებებით ყველა მუნიციპალიტეტს სიმბოლური გერბისა და დროშის შემუშავება ევალება. თვითმართველი ერთეულის საკრებულო გერბსა და დროშას საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის საბჭოსთან კონსულტაციის საფუძველზე ადგენს და მუნიციპალიტეტისთვის გერბისა და დროშის სიმბოლო და აღიარება კანონის საფუძველზე ხდება. თამარ ფაჩულიას ინფორმაციით,
საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ მერვე მუხში შევიდა ცვლილება. ეს ცვლილება გახლავთ 2010 წლის 20 აპრილის, რომლის თანახმადაც ამ ცვლილების თანახმად საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოთა გამოყენების წესის დაცვით თვითმმართველ ერთეულს აქვს გერბი და დროშა. და თვითმმართველი ერთეულის გერბს და დროშა საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის საბჭოსთან წინასწარი კონსულტაციების საფუძველზე და მის თანხმობით ადგენს თვითმმართველი ერთეულის საკრებულო. ანუ შესაბამისად ამ კანონის საფუძველზე მოხდა ამ გერბისა და დროშის, ესე რომ ვთქვათ, თვითმმართველი ერთეულის სიმბოლოდ აღიარება.
ქუთაისის მერიამ 5 წლის წინ შეიმუშავა ქალაქის გერბი, დროშა და სიმბოლური გასაღები, რომელიც ქალაქის ოფიციალური სტუმრებისთვის განკუთვნილ სასაჩუქრე ნაკრებში შედის. ქუთაისის მსგავსად საკუთარი სიმბოლური დროშა და გერბი აქვს იმერეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტს, მათ შორის წყალტუბოს, სამტრედიასა და ხარაკაულს. იმერეთის გუბერნიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი ზეინაბ ხაჩიძე სიმბოლურ დროშასა და გერბს მუნიციპალიტეტების იდენტიფიცირების საშუალებად მიიჩნევს. მისივე თქმით, უკვე არსებულ სიმბოლოებში ლოკალურადაა მოქცეული რაიონის ისტორია და ის ღირებულებები, რომლებიც მნიშვნელოვანია.
თავისთავად არის ეს სიმბოლოები რაღაც იდენტიფიცირების საშუალება. კარგი მუხტის მატარებელი და თავისთავად ასეც უნდა იყოს. მაგალითად, წყალტუბოს გერბში არის დინოზავრი, შადრევნები, თამარის ხელწერა, რაღაც ისეთი კოლაჟური. თავისთავად ეს არის მათი დამოკიდებულება ამ სიმბოლოების მიმართ. და უკვე რაღაც წყალტუბოს ზე გეკმნებაში დაბეჭდილება, წარმოდგენა, ჩვენი იცით ოქროს საწმისია და ეს პირდაპირ მეტყველებს ჩვენი წარსულის ღირებულებებზე, ანუ რა ღირებულებას ვანიჭებთ მნიშვნელობას. Ну სამტრედიის უფრო ესეთია, ჰაეროვანი მტრედია, შარავანდედი თავზე, ასევე ხარაგაულის ციხე გალავანი მთები, ყველაფერი ლოკალურად მოქცეული იმ სიმბოლოში, რა სიმბოლოც ამ რაიონისთვის ატარებს მნიშვნელობას. მდგომარეობას, ღირებულება, რომელსაც აქვს ისტორიულად თუ აწმყოს მონაცემებით.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სესტაფონის საკრებულოს თავმჯდომარემ მერაბ მასხარაშვილმა განაცხადა, რომ რაიონისთვის დამახასიათებელი ისტორიული ნიუანსების გათვალისწინებით შეიქმნება სესტაფონის სიმბოლური გერბი და დროშა.
სესტაფონის ისტორიიდან გამომდინარე იქნება რაღაც გარკვეული სიმბოლო. რაღაც გარკვეული ნიუანსი იქნება, კომპონენტი იქნება შემადგენელი სესტაფონის ისტორიიდან გამომდინარე. ჰერალდიკის საბჭოს საიტი. დაწვრილებით არის მინიშნებული, რას უნდა აღმაყოფილებდეს, რა პირობებს მივიღეთ. საგრებულოზე გადაწყვეტილება, რომ შეგვეხნა კომისია. კომისიაში არიან საგრებულოს წევრები, გამგეობის წევრები, არიან საზოგადოების წარმოადგენლები. აპრილის ბოლოს ჩვენ უკვე გვექნება დროშა და გერბი.
როგორც გუბერნიის ადმინისტრაციულ სამსახურში განმარტავენ, მოკლე ხანში იმერეთის ყველა მუნიციპალიტეტს ექნება საკუთარი სიმბოლიკა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
გადაცემას საერთაშორისო პროცესებით განვაგრძობთ. ყურადღების ცენტრში ლიბია რჩება. საერთაშორისო კოალიციის საავიაციო იერიშების მეოთხე დღეს იქ ამ კოალიციამ პირველი დანაკარგი განიცადა. შეერთებული შტატების F-15 E-ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავი, როგორც სარდლობა აცხადებს, ტექნიკური მიზეზის გამო ჩამოვარდა ანტისამთავრობო ძალების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ეკიპაჟის ორივე წევრი გადარჩა თვითმფრინავიდან კატაპულტირების შემდეგ. ასეთ ფონზე სულ უფრო მეტ სიმწავეს იძენს დისკუსია იმის თაობაზე, თუ სადამდე გასტან საავიაციო იერიშები და ვინ უნდა უხელმძღვანელოს ოპერაციას. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
კოალიციის ავიაცია განაგზობს წერტილოვან სარაკეტო დარტყმებს მუამარ კადაფის სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე. ლიბიის სახელმწიფო ტელევიზიამ უჩვენა ტრიპოლიში განლაგებული რამდენიმე პოზიცია, რომლებსაც ამერიკის ავიაცია წუხელ მთელი ღამის განმავლობაში ბომბავდა. ლიბიის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მოუსა იბრაჰიმმა განაცხადა, რომ საჰაერო და სარაკეტო დაბომბებს სირტეს აეროპორტსა და საზღვაო პორტებზე ბევრი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა. ფრანს პრესის სააგენტო ერთ-ერთ თვითმხილველზე დაყნობით იუწყებოდა, რომ სააგენტო დარტყმა განხორციელდა ტრიპოლის ახლომდებარე ბუსეტას საზღვაო ძალებზე. ტელეკომპანია ალ-ჯაზირას მიხედვით კი დაიბომბა ორი საავიაციო ბაზა და სარადარო სადგური ქალაქ ბენღაზის აღმოსავლეთ ნაწილში. მიუხედავად კოალიციის საავიაციო იერიშებისა, ორშაბათს მუამარ კადაფის მომხრე სამხედრო ძალებმა ტანკებისა და მძიმე ტექნიკის გამოყენებით მოახერხეს ამბოხებულების წინსვლის შეჩერება ქვეყნის აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ აჯდაბიაში. თვითმხილველები იტყობინებიან, რომ მუამარ კადაფის ერთგულმა სამხედრო ძალებმა იერიში განაახლეს ზინტასა და მისრატაზე, სიდიდით მესამე ქალაქზე, რომლის სამთავრობო ჯარების კონტროლის ქვეშ გადასვლას ოპოზიცია თავის მხრივ არ ადასტურებს. იმავდროულად შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობამ განაცხადა, რომ მისი საბრძოლო თვითმფრინავი ჩამოვარდა 22 მარტის ღამით, თუმცა ტექნიკური მიზეზის გამო და არა მოწინააღმდეგის ცეცხლის შედეგად. ამასობაში შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი ფოკუსირებულნი არიან, რათა შეიცვალოს გაეროს მიერ ნებადართული ფრენისათვის აკრძალული ზომის შემდგომი გაფართოება. საავიაციო იერიშის შედეგად შესაძლებელი გახდა კადაფის საავიაციო პოტენციალის განადგურება და რეჟიმის მომხრე სამხედრო ძალების წინსვლის შეჩერება, განაცხადა გენერალმა კარტერ ჰემმა, შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდალმა ლიბიაში. ამასთან ლიბიაში მიმდინარე კოალიციის საავიაციო იერიშებთან დაკავშირებით სულ უფრო მწვავდება დებატები. საერთაშორისო დონეზე კამათის მთავარი საგანია ის, თუ რა ვადით აძლევს კოალიცია საავიაციო იერიშების გაგრძელების უფლებას გაეროს რეზოლუცია და ვინ ხელმძღვანელობს საავიაციო ოპერაციას ლიბიაში. კოალიციის წამყვანი ქვეყნები არიან შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, რომლებიც კოორდინირებულად თანამშრომლობენ ევროპის კავშირისა და არაბული ლიგის სხვა სახელმწიფოებთან, თუმცა ჯერჯერობით გაერთიანებული სარდლობის გარეშე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მის წამყვან როლს რამდენიმე დღეში სხვა ქვეყანას გადააბრებს იმის დასტურად, რომ ლიბიის თავზე ფრენის აკრძალვის ტვირთი საერთოა. ამასთან ბრიტანეთი, შეერთებული შტატები და იტალია კვლავ ცდილობენ ზეწოლის მოხდენას სხვა ქვეყნებზე, რათა გაძლიერდეს ნატოს ხელმძღვანელი როლი. თუმცა ალიანსის ზოგიერთი წევრი, მაგალითად თურქეთი, წინააღმდეგია იმისა, რომ ნატო მთავარი როლი იკისროს ლიბიაში მიმდინარე ოპერაციის მსვლელობაში. როგორც უკვე ვიუწყებოდეთ, ლიბიის საკითხში უთანხმოებამ არ მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობაში, არამედ თავად რუსეთის შიგნითაც იჩინა თავი. 21 მარტს პრემიერ-მინისტრმა პუტინმა დაგმო გაეროს რეზოლუცია, რომელიც შუა საუკუნეობრივ ჯვაროსნულ ლაშქრობას შეადარა. პრეზიდენტმა მედვედევმა კი პუტინის განცხადებას დაუშვებელი უწოდა.
Kobali Klikadzemisa obra Libiastan mimartebit ganvitarebul protsesebze, klav utsxoet chirchebit, Israelis qopil prezidents Moshe Katsavs 7 tslit patimroba miusajets gaupatiurebisa da svasakhis seksualuri zaladobis gamo. Israelis arsebobis 62 tslian istoriashi Moshe Katsavi pirveli prezidentia, romelits sasamartlos sinashe tsardga da dges gamotsxadebuli gadatsqvetilebit patimroba unda moixados. Mariam Chiaureli isaubrebs dghevandeli ganachenisa da masse reaktsiebis shesakheb.
Tel-Avivis სასამართლოში განაჩენის გამოცხადება 35 წლის მოშე კაცავის ემოციური რეაქცია მოხვა. მთელი ეს განაჩენი შეცდომა უსამართლოდ მომექცნენ. ციცრუემ გაიმარჯვა. ქალებმა იციან, რომ იცრუესო, წამოიძახა ყოფილმა პრეზიდენტმა. თუმცა მისთვის გამოტანილი განაჩენი თავისუფლების აღკვეთა გაუპატიურებისა და სხვა სახის სექსუალური ძალადობის გამო მოულოდნელი არ ყოფილა. დაახლოებით 4 წელიწადია მიმდინარეობს პროცესი ტურიზმის მინისტრობის და მოგვიანებით პრეზიდენტობის პერიოდში თანამშრომელ ქალებთან, კერძოდ სამ ქალთან მოშე კაცავის მოპყრობასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო. ამ ბრალდებებმა აიძულა კაცავი, რომ 2007 წელს გადამდგარიყო პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვამდე ორი კვირით ადრე. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ მისმა ადვოკატმა სიონ ამირმა ჟურნალისტებს აი ეს უთხრა.
אני חושב שזה יום עצוב, יום אבל.
ჩემი აზრით ეს სამწუხარო დღეა. გლოვის დღე ისრაელის საზოგადოებისთვის დღეს შეფარდებული სასჯელის გამო. ამ სასჯელს არ გაუკვირვები ვარ, მას შემდეგ რაც მკაცრი განაჩენი მიიღეს.
დეკემბერში სასამართლომ დამნაშავეთ სნო მოშე კაცავი თანამშრომელი ქალის გაუპატიურებაში 1998 წელს, როცა ის ტურიზმის მინისტრი იყო და სექსუალურ ძალადობაში ორი სხვა ქალის მიმართ პრეზიდენტობისას 2000-დან 2007 წლამდე. კაცავი დამნაშავეთ სნეს ასევე უხამს ქმედებებსა და მართლმსაჯულების დაბრკოლებაში. მისი მცდელობის გამო კონტაქტი დაემყარებინა ერთ-ერთ მომჩივანთან მის ჩვენებაზე გავლენის მოსახდენად. სამარცხვინო, დამავე დროს საამაყო. ასე აფასებს კაცავის სასამართლო პროცესს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ.
זהו יום מיוחד במדינת ישראל. זהו יום של
ეს არის განსაკუთრებული დღე ისრაელის სახელმწიფოსთვის, წუხარებისა და სირცხვილის დღე, მაგრამ ამავე დროს ისრაელის სამართლებრივი სისტემისადმი დიდი მადლიერებისა და სიამაყის დღეც. სასამართლო მარტივი პრინციპით მიიღო გადაწყვეტილება. ეს არის პრინციპი, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია, არავინ დგას კანონზე მაღლა.
ის ენო ომედ მეალ ხოკ.
ეს შეფასება გამოთქვა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ყოფილ პრეზიდენტ მოშე კაცავისთვის გამოტანილ განაჩენთან დაკავშირებით. კაცავი სულ 24 წლის იყო, როცა მერად აირჩიეს, ყველაზე ახალგაზრდა მერად ისრაელის ისტორიაში. რის შემდეგაც მას კონსერვატიულ პარტია ლიკუდის წევრს რამდენიმე მაღალი თანამდებობა ეკავა. ის ისრაელში ირანიდან ჩასული იმიგრანტების შვილი, ასე რომ ახლო აღმოსავლეთში დაბადებული პირველი ებრაელი, რომელიც ისრაელის პრეზიდენტად აირჩიეს. ელიტა ამ ქვეყანაში უმეტესად ევროპული წარმოშობისაა. კაცავისთვის პატიმრობის მისჯას დადებითი გამოხმაურება მოხდა ქალთა უფლებების დამცველებისგან. დაი რატომ?
As far as we're concerned, it's a message that's very important to all the victims.
ჩვენ რაც შეგვეხება, ეს არის მესიჯი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი აგრესიის ყველა მსხვერპლისთვის, რომ არსებობს სამართლებრივი სისტემა, რომელსაც შეუძლია მათი დაცვა, რომ არსებობს ვიღაც, ვინც მათთვის ხმას აიმაღლებს მაშინაც კი, თუ ვლაპარაკობთ ადამიანზე, რომელსაც დიდი ძალაუფლება აქვს, როგორც ისრაელის პრეზიდენტს.
ამბობს თელ-ავივში მოქმედი გაუპატიურების კრიზისის ცენტრის დირექტორი მირიამ შლერი. მოშე კაცავი ყველაზე მაღალი რანგის პოლიტიკოსია, რომელიც ისრაელში ოდესმე გაუსამართლებიათ. თუმცა სკანდალებს ბევრი სხვა მოღვაწის კარიერაც შეუწირია. მაგალითად, კაცავის წინამორბედი ეზერ ვაიცმანი ფინანსური სკანდალის გამო გამოეთხოვა პრეზიდენტის პოსტს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ეჰუდ ოლმერტი კორუფციის ბრალდებებმა აიძულა გადამდგარიყო. მასთან დაახლოებული პირი ყოფილი ფინანსამინისტრი აბრაამ ჰირშსონი ამჟამად 5 წლიან პატიმრობას იხდის. მოშე კაცავს რაც შეეხება, ის ჯერ არ შედგომია პატიმრობის მოხდას. ყოფილი პრეზიდენტი 8 მაისს უნდა გამოცხადდეს ციხეში და მანამდე საკმარისი დრო აქვს დღეს გამოცხადებული განაჩენის გასასაჩივრებლად. სასამართლოს გადაწყვეტილება ითვალისწინებს ასევე ფულადი კომპენსაციის 25,000 და 7,000 დოლარის გადახდას კაცავის ორი მსხვერპლისთვის.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, როგორც შეიტყვეთ, ისრაელში ყოფილ პრეზიდენტს მოშე კაცავს 7 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა. ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას. ევროკავშირმა 21 მარტს კიდევ უფრო გააფართოვა დეკემბრის ანტისამთავრობო დემონსტრაციის ჩახშობის გამო ბელორუსიისთვის დაწესებული სანქციები. მოსალოდნელი ნაბიჯი ერთგვარი გაგრძელებაა ბლოკის მიერ იანვარში მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომლის თანახმად ქვეყნის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს და 150 მაღალ და საშუალო რანგის მოხელეს ეგრძალებათ ევროპის ქვეყნებში მოგზაურობა და მოხდება მათი აქტივების გაყინვა. კობალიკლი გაძე განაგზობს თემას.
ორშაბათს ევროკავშირმა 19 მოხელის გვარი დაუმატა ბელორუსიის ხელისუფლების იმ წარმომადგენელთა სიას, რომელზეც სავიზო აკრძალვისა და ანგარიშების დაყადაღების სანქცია ვრცელდება. აღნიშნული გადაწყვეტილება 21 მარტს მიიღეს ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, რომლებიც ბელორუსიაში შექმნილ ვითარებას განიხილავდნენ. სანქციის გაფართოების გადაწყვეტილება ევროკავშირმა მას შემდეგ მიიღო, რაც ორთვიანმა მონიტორინგმა აჩვენა, რომ მინსკმა ვერ მიაღწია პროგრესს. რამდენიმე დემონსტრაცია ბელორუსიის სასამართლომ 4 წელიწადზე მეტი ხნით პატიმრობა მიუსაჯა ანტისამთავრობო მსვლელობაში მონაწილეობის გამო, ხოლო პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი კი უშიშროების სამინისტროს ციხეში აწამეს. თუმცა, როგორც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ქეთრინ ეშტონის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მაია კოციანჯიჩმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, აღნიშნული სიის შეცვლა დამოკიდებული იქნება სიტუაციის განვითარებაზე ბელორუსიაში.
I think we were quite clear what we want to see and
ფიქრობ, ჩვენ ძალიან კაფეოდ განვაცხადეთ თუ რა პროგრესის დანახვა გვაქვს. ეს არის ყველა იმ პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლება, რაც არ მოხდა. სამწუხაროდ ტენდენცია საპირისპიროდ ვითარდება, რაც ადამიანების დამნაშავით მიჩნევაში და მათთვის პატიმრობის შეფარდებაში გამოიხატება.
The sentencings and convictions of these people.
როგორც შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ევროკავშირის მიერ შემუშავებულ 150 კაციან სიას დაემატა სახელები იმ ბელორუსი მოსამართლეებისა და პროკურორებისა, რომლებმაც ბოლო კვირეების განმავლობაში ბრალი წაუყენეს და დასაჯეს ოპოზიციის წარმომადგენლები.
არიან ის ადამიანებიც, რომლებიც ჩართულები არიან სასამართლო პროცესებში, რადგან სასამართლოს ხდომები რეალურად ახლაც გრძელდება. არის ხალხი, რომელიც უნივერსიტეტიდან აძევებდა ადამიანებს. ეს არის ორი ჯგუფი, რომლებსაც ჩვენ ამ მომენტისთვის ვაგვირდებით.
თუ იანვრის დებატებს გავიხსენებთ, საინტერესო აღინიშნოს, რომ პოლონეთი ძალიან ცდილობდა, რათა გაზრდილიყო სანქციის ქვემდებარე პირთა სია, მაშინ როცა ძალიან ყოყვანობდა იტალია, რომელიც თვლიდა, რომ სანქციებს ძალიან მცირე ეფექტი ექნებოდა. თუმცა საბოლოო ჯამში ევროკავშირმა შეიმუშავა ერთიანი პოზიცია და 21 მარტს, როგორც ვთქვით, მხარი დაუჭირა ეგრეთ წოდებული შავი სიის გაზრდას. ბელორუსის პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა ალექსანდრ მილინკევიჩმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის ყურადღება და სიმტკიცე ეს არის გამამხნევებელი სიგნალი ბელორუსის დემოკრატიული საზოგადოებისათვის, თუმცა ბელორუსი პოლიტიკოსი შიშობს, რომ ამ ნაბიჯმა შესაძლოა გააძლიეროს მოსკოვის გავლენა მის ქვეყანაზე.
ლუკაშენკოს რეჟიმი ცდილობს, რომ მოსკოვთან შემდგომი დაახლოებითა და ჩვენ სუვერენიტეტზე უარის თქმით, შეამციროს ევროკავშირის სანქციების უარყოფითი ეფექტი. რუსეთისთვის ეს არის ხელსაყრელი მომენტი, რათა კიდევ უფრო დაუახლოვოს ბელორუსიან მის ორბიტას.
აღსანიშნავია, რომ მაშინ, როდესაც ევროკავშირი ბელორუსი მოხელეების სულ უფრო მეტ რაოდენობას ამატებს ეგრეთ წოდებულ შავ სიას, ბრიუსელი პირობას დებს, რომ დაეხმარება რიგით ბელორუს მოქალაქეებს იოლად მიიღონ შენგენის ზონის ვიზა. ევროპარლამენტის წევრი პოლონეთიდან იაცეკ სარიუშ ვოლსკის იმედი აქვს, რომ ევროკავშირი და ცალკეული ქვეყნები უფრო აქტიურები იქნებიან, როგორც ნეგატიური, ისე პოზიტიური ზომების გამოყენების თვალსაზრისით.
It's good that there is an extension to the people who deserve to be put on the blacklist.
კარგია, რომ გაფართოება შეეხება იმ ადამიანებსაც, რომლებიც იმსახურებენ ამ შავ სიაში ყოფნას. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ეს საკმარისი იყოს ევროკავშირის მხრიდან ბელორუსიასთან მიმართებით. ჩვენ უფრო მეტად მომთხოვნი უნდა ვიყოთ ხელისუფლებისა და რეჟიმის მიმართ, როდესაც საქმე ეხება ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების ნებისმიერი სტანდარტის ხელყოფას. ამავდროულად ჩვენ უფრო მეტად სულძელნი უნდა ვიყოთ სამოქალაქო საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ოპოზიციისა და დისიდენტებისადმი, რომლებიც ციხეებში იმყოფებიან.
გარდა იმისა, რომ ვიზების გაცემის პროცესი გამარტივდება, ასევე ევროკავშირი აპირებს, რომ შეამციროს ბელორუსიის მოქალაქეთათვის ვიზების გადასახადი. გარდა ამისა, ვარშავაში თებერვალში გამართულ კონფერენციაზე, რომელიც შემოწირულებების მობილიზებას ისახავდა მიზნად, ევროკავშირი ბელორუსიის დემოკრატიულ საზოგადოებას $120 მილიონის დახმარებას დახპირდა.
კობალიკლიკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. მაშასე ევროკავშირმა კიდევ უფრო გააფართოვა ბელორუსიისთვის დაწესებული სადამსჯელო სანქციები.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი ნაცემი
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ფასო რადიო მსმენელებო ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი ხმის ოპერატორის პულთან პაველ ბალაკი მუშაობდა ეთერში ღამის 12 საათზე დაუბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9 მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე რადიო თავისუფლება .ge დიდი მადლობა ყურადღებისთვის დროებით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება